Goeienaand weer eens. Ons praat vanavond so 'n bietjie met die toerusting oor die Bybel 2020 of die sogenaamde direkte vertaling. Ek wil net gou by julle hoor, wie van julle weet daai het 'n nuwe Afrikaanse Bybel vertaling uitgekom? Wie weet nie, wie sit nie van nie, sal ek om met jou vra. Daar het 'n nuwe Afrikaanse Bybel vertaling uitgekom waar ons baie bly is. Die vertaling se naam is eers die direkte vertaling. Daar kan jy nou onthou so 'n paar jaar terug die dalk 'n Nuwe Testament in Psalms gekry. En daar gaan 'n indirekte vertaling, dis ook die benaming van die vertaling. Maar hulle het besluit in aansluiting by ons vorige vertaling van eintlik bekend staan met jaartalle om dit ook so te noem. En hierdie Bybel het einde laas jaar amptelik vrygestel en daarom hulle die 2020 vertaling genoem. Ek dink dit is 'n baie goeie benaming ook om te gaan met jaartalle. Wat vat nou die nuwe vertaling? Hy's vertaal in 1983, maar dis lankal nie meer die nuwe vertaling. Daar's nou 'n nuwe vertaling. So dis dalk goed om te verwys na die jaartalle. So, ons het die 1953 vertaling, dis die ou vertaling, die 8392 vertaling, die sogenaamde nuwe vertaling, en dan het die 2020 vertaling, of die sogenaamde direkte vertaling. Die vraag natuurlik is, hoekom moet ons nog 'n vertaling van die Bybel in Afrikaans hê? Want ons het redelik goeie vertalings van die Bybel reeds, nee, ons het dit. Ek dink hierdie vraag kan seker ook in Engels gevra word, want daar's verskeie Engelse vertalings van die Bybel. In Afrikaans is daar ook 'n paar, nie so baie soos in Engels nie, maar hoekom is nog een nodig? Die eerste motivering wat gegee is, is dat ons 'n Bybelvertaling moet kry wat baie nader aan die bronteks is as die vertaling wat ons op die oomblik baie algemeen gebruik, naamlik die 83 vertaling. Vertalings het baie keer verskillende doelwitte of verskillende doelmerke. Party vertalings probeer om so letterlik as moontlik te vertaal, terwyl ander probeer dit so eenvoudig as moontlik in vandag se konteks oordra. En daar was 'n behoefte by die kerk om te sê, maar gee vir ons 'n nuwe vertaling wat meer nou na die oorspronklike tale toe gaan, wat meer die Grieks en die Hebreëus vir ons kan weergee in ons eie Afrikaanse taal. Dis die eerste baie goeie rede. Die tweede rede is dat die 3353 vertaling, wat 'n skitterende vertaling is, se taalregister bietjie van 'n ouer taalregister is. Ek weet nie wie van julle al ooit so gepraat deesdae vandag met iemand anders te, soos hulle baie keer praat om 3353 vertaling nie. Maar dit was die algemene manier van praat daai tyd. So dit was nie 'n probleem gewees nie. Maar vir my en jou wat groot word in 'n ander konteks en 'n ander kultuur, en ek weet nie wie sit in WhatsApp en kyk my ouer oor. Met dit het ons taal is deesdae bietjie anders te, en daarom dat hulle gesê het, maar gee vir ons 'n vertaling wat aan een kant baie letterlik is, maar meer in vandag se Afrikaans. En dan 'n derde rede wat gegee word is dat die vertaalkunde as wetenskap het regtig baie ontwikkel in die laaste paar dekades. So wat ek al jy studeer, jy gaan waarskynlik nie 'n handboek lees van 40 jaar terug nie. Dat intussen baie nuwe navorsing waarskynlik gebeur. Wie van julle ouer handboeke kan ek dit gesien? Ek weet by teologie, okay. Maar die ander vakgebiede, ek het waarskynlik meer resente bronne want dinge verander. Dinge word ontwikkel en leer. Nou dieselfde met vertaalwetenskappe, daar baie nuwe dinge bygekom wat 'n goeie oorsig gee van dis dan beter om dit so te stel of so te vertaal, en dis dan 'n derde motivering vir om so 'n vertaling opgestel te word. Ek dink die eerste twee is eintlik vir my die mooier sê. Kom ons kry 'n vertaling wat nader is aan die bronteks in vandag se Afrikaans. Wat gebeur? Nou die BSA staan vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Meeste lande, wel meeste Christendom, ten minste al waar Christendom is of was, het 'n Bybelgenootskap. En hulle wat Bybels versprei en ook Bybels vertaal. Nou wat gebeur het is dat daar 'n komitee is van al die kerke in Suid-Afrika en Namibië wat Afrikaans sprekend is. En daai komitee se naam is die Kerklike Advieskomitee die Bybel in Afrikaans. Hoekom? Want ons moet altyd moeilike name hê vir komitees, nee, dit klink baie meer indrukwekkend. Of die afkorting is die KABA vergadering. En ek was ook so baseer op die KABA vertaling gereed so paar jaar terug, dis nogal baie indrukwekkend. Klomp Afrikaanse dominees van allerlei kerke bymekaar om die Bybel vertaal te bespreek. Regtig nogal iets om te beleef dat die kerk is groter as wat ons baie keer dink. Die KABA groep, die komitee vir die Bybel in Afrikaans, vra toe vir die Bybelgenootskap in 2004, kan ons 'n nuwe vertaling van die Bybel kry wat nou juis meer letterlik is in moderne Afrikaans. 2004. Nou ek het nou net geskok om my lewe te kry deur een van my medefietsryers wat sê dis 2002 gebore. Ek glo. Ek weet baie van julle het nog gekruip. Ek het nie opgeruk. Daarom nie gekruip nie, maar jy het waarskynlik nog nie veel geweet van Bybelvertalings so hierdie opdrag gees. Dis wat dit vier. Dis 'n redelike rukkie terug. Toe gebeur die volgende dat die Bybelgenootskap het 'n jaar lank gedink oor dit en toe sê hulle is reg. Ek spotter so 'n bietjie. Dit vat nogal tyd. Dan kan julle dink nie, dis nogal 'n groot besluit om te neem, want soveel mense is betrokke hierby en soveel geld gaan gebruik word. So dis nie sommer maar net 'n kom ons kom gou by mekaar na die aandiens van ons doen, ja, kom ons doen dit. Dit was 'n lang proses van gesprekke en hulle besluit oor die feit ons doen dit en net om netjies orde te wees te wag nou nog 'n jaar voordat ons en 2006 te begin hulle met die projek. Wat toe gebeur is dat proefvertalings van die Bybelboeke so een vir een beskikbaar gestel is aanlyn op die Bybelgenootskap se webblad. Eintlik is die webblad se naam Direkte Vertaling, Bybel Direkte Vertaling. Toe het hulle proefvertalings tot in vrystel sedert 2008. In 2014 het hulle 'n gedrukte kopie vrygestel, maar net die Nuwe Testament in Psalms. My klein swart A5 Bybel, wie van julle het so 'n sien julle klop. Ja, hy het 2014 vrygestel. En toe einde laas jaar, dit sou vroeg gewees het nog vanweë COVID kon dit nie vroeg gewees nie. Einde laas jaar in Februarie, November 2020, en is die Bybel uiteindelik amptelik vrygestel. Baie mooi in die hartjie van ons land in Bloemfontein. Daar was die amptelike bekendstelling en vrystelling van die Bybel tot 2020. En sedertdien was hy op die rakke gewees, verskeie mense teen verkoop. Hy was toe so vinnig verkoop dat hulle uit voorraad geraak het en nou is hy weer in voorraad. Kan ek sommer net interessant het oor wie het al 'n 2020 vertaling? Dis nogal 'n hele paar. Ja. So die vertaling is beskikbaar, jy kan gerus koop. Hy's nog nie op die YouVersion app nie, maar hy's wel op die Bybelgenootskap se app. Jy kan hom op die Bybelgenootskap aanlyn op jouself in besigheid se wat. Maar dit nou net by die geskiedenis van die vertaling betref. Die belangrike vanaand is eintlik die volgende. Wat is die opdrag? Wat moet hierdie klomp vertalers nou vir ons gee? Wat wil ons as kerk hê? Hier is die direkte aanhaling vir die direkte vertaling. Skep 'n goed verstaanbare, brontekse-oriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir katekese, Bybelstudie en persoonlike gebruik. Ek dink daai laaste deel hoort nie vir dat dit moeilik is om te verstaan nie. Die eerste deel ook hopelik nie te veel nie, maar bronteks georiënteerde. Dis een van daai woorde wat jy op 'n triple sport blokkie inskryf om te kry. Dan sê baie. Maar bronteks georiënteerde beteken dat fokus op die Grieks en die Hebreëus en dit vir ons so getrou is om dit te probeer weergee. So nie 'n vrye vertaling nie, nie 'n dinamiese ekwivalente vertaling nie, nie 'n parafrase nie, maar meer na hierdie kant van die spektrum gee ons een wat fokus op die bronteks Grieks, Hebreëus en Aramees. Verder is dit omskryf met hierdie opdrag is verder omskryf as 'n vertaling wat 'n getroue weergawe van die betekenis van die bronteks moet wees, terwyl dit beelde, metafore, styl en struktuur van die bronteks so ver moontlik behou moet word. Die vertaling moet van hoë letterkundige gehalte en goed verstaanbaar wees. So wat wil eintlik sê in kort is dat hulle twee dinge wil doen. Een, ons soek 'n vertaling so getrou as moontlik aan die bronteks, die Grieks en Hebreëus. En daarom dat hulle die beelde, die metafore, die styl en die struktuur van die bronteks sal probeer behou. Dat as 'n ding in die bronteks 'n idioom is wat ons vandag nie gewees nie gebruik nie, gaan hulle daai idioom hou. Hulle gaan hom nie na vandag se idioom verander. Of as die woordvolgorde dalk verkeerd kom is in die oorspronklike taal, iets bekend doen, gaan hulle die woordvolgorde verkeerd kom hou terwille van dat ons dit kan sien. Dit is wat 'n getrou aan die bronteks vertaling beteken. Maar daar's ook 'n tweede uitgangspunt in goed verstaanbare, vloeiende idiomatiese Afrikaans. Nou kan ek sommer dadelik vir julle sê om albei gelyktydig te doen is regtig vrek moeilik. Die van julle wat al ooit iets probeer vertaal het, sommer maar net met Engels en Afrikaans, of die tale wat nie magtig is daar of dalk die teoloog wat nou al bietjie Grieks moes vertaal of Hebreëus moes vertaal. Om dit letterlik te vertaal is eintlik nogal maklik, maar dan weet niemand wat jy sê. Om dit te parafraseer is nog makliker want jy kan sommer uit hierdie daai partykeer hierdie daai so ietsie skryf, maar dan is dit nie wat die teks sê nie. So om die twee gelyklopend te laat gaan is regtig baie baie moeilik. En daarom dat hierdie vertaling soveel jare gevat het en meeste goeie getroue internasionale vertalings van regtig baie tyd. Wat ons probeer getrou wees met die opdrag wat ons gekry het. So die vertaalopdrag dink ek is redelik duidelik, maar dit is 'n redelike ingewikkelde opdrag wat hulle ontvang. So die vertaling het in verskillende fases fases. Nou die eerste fase was, kry specialiste in die oorspronklike taal, exegete en brontaalkundiges. So dit is dan nou daai profie wat sy hele lewe lank klasse gee het in Grieks en Hebreeus, wat die taal, die oorspronklike taal vir ons vertaal. In ons eie kerke was op die eindredaksie by die Oud Testament Prof. Harry van Rooi, die Vrijdagdalkien, hy is intussen gemediteer, maar hy is ook een gereformeerde kerk predikant gewees, later profie, en hy was op die eindredaksie van die Oud Testament, en met die Nieuwe Testament op die eindredaksie van die gereformeerde kerke was Prof. Jonnie Ordaan, en ek weet van julle dat op hom op klas gehad bestaan. So, begin by hulle, hulle vertaal die brontekst van ons. Fase 2, kry nou iemand wat een profie is in Afrikaanse taal en letterkunde, om vir iemand van die Bijbel vertaal te sê, maar dis nie ons Afrikaans praat. Kry nou die weg, nie, want het beter klik. En dan sê hulle dit, en hulle sê natuurlijk ja, en dan kom hulle tot een vergelijking. Het vat nogal een rukkie. Fase 3, stuur hulle uit vir die kerke, en sê, hierdie gee ons nou voorlul op die kerke, geef ons terug vir. En dit is een ding wat ek dink baie, baie mooi was van die vertaling, is dat was heel tyd een oop communicatiekanaal, dat enige iemand vir hulle e-post kan skryf en sê, beste Bijbelgenootskap, baie dankie vir die vertaling, Galasiërs 1:3, gaan kyk wees een bietjie groete. Enige iemand kon dit gedoen het. Ons kerk het ook een komitee gehad, ons het gesê, dat allemaal kan die Bijbelgenootskap in plaas hier wil, maar dat is beter as mens die komitee werk, kan ons een bietjie van die goed filter neem, want van die besware is, die fout nie by die Bijbelgenootskap nie, maar by die persoon die beswaar. So dan moet net so klein bietjie kan filter. En dan krijg jy advies van die kerkelijke leiers, wat toe gebeur, is die fase 4 konsekwentheidskontrole. Nou, konsekwentheid beteken dat, as Paulus van Galasiërs praat van verlossing, en hy praat in die Romeine van verlossing, maar die ouwe Galasiërs vertaal het, is een ander ouwe as die ouwe Romeine vertaal het, moet die twee drie verskillende woorde gaan vertaal nie. Dit sê wel baie goeie rede is, so dan moet konsekwentheid is. Konsekwentheidskontrole, en dan laastens, een geweldige proces, die finale goedkeuring van die vertaal. Dit is fase 5. Is die vertaling dan ook klaar? Hy is klaar, hy is gedruk en hy is gestel. Maar wat die meeste vertalings gebeur, ook met die NIV en die ESV en al die andere vertalings, is dat daar waarschijnlijk die volgende paar jaar een of twee dingetjies so klein met die mag verander. Dit is bijvoorbeeld ook ons praat van die 33-53 vertaling. Hy het uitgekom in 33, maar dat is klein hersienings geweest tot in die jaar 53. Of die 83 vertaling het uitgekom in die jaar 1983, dit is wat een naam gehoor. En hy is hersien, al die pad tot en met die jaar 1992. En toe is hy nie meer hersieniet, toe is dit nou klaar en verblij. So mag die 2020 vertaling moeilijk so iets ook heen, baie waarschijnlijk. Dit beteken nie meer nou vir jou kan gekoop nie, gekoop vir jou werk, dit is een goeie vertaling. Maar dan mag dat nog so klein bietjie, min, minimaal, plekkies, kleiner verandering kies vol. Nou wat is die uniek van die vertaling? As ons nou bietjie kom by die vertaling self. Nummer 1, daar is een paar vreemde termen. Omdat hulle gesê het, kom ons bly by die brontekst, so ver as moeilijk, het hulle van die brontekst woorde net so bevat in Afrikaanse woorde daarvoor gemaakt. Het is wonderlik vir ons taal, ons kan nie meer woorde maak nie. So, dit het vooral te maken met range, mates en gewigte. Nou, van die range, mates en gewigte kan jy kan onthou uit die ou vertaling. Bijvoorbeeld, een handbreedte of een L. Nee, dit is nou typisch nou maar afstand of mates. Maar die wat jy waarschijnlijk nie gaan ken nie is een giliaag of een tetra of een teta, wat sê jy met jou?
Exakontagest,
of een exakontag. Nee. Nou, ek weet. van die kommentaar die kerkelijke lesers vir die Bijbelgenootskap geskryf het, is asseblief vervang. en die Bijbelgenootskap het baie lang gewik en gewek en uiteindelik gesê, nee, ons gaan daar weer bly, want dit is ons vertaal opdracht. Ons gaan dit so vertrouw as moet ek weer neer. Maar daar die woorde wat nie vreemd is in my en jou is, onder in die voetnoot woorde verklaar, so nie bekommer nie, jy hoef nie in die AAT te koop nie, dit is daar aan die onderkant. So, hoekom het hulle dit behou, want dit was hulle vertaalopdracht, behou die beelde, die metafore, die structuur, hulle te ver as moeilijk. En hulle sê ook, dit verplaas jou as leeser na die leerwereld van die Bijbel. Ek denk, dit is nogal so, nee, dat as ons lees van rand en cent en kilometer, en, dan denk ons baie in vandagse termen, maar as ons vir een slag lees een L, of een handbreedte, of Giliaard, dan weet ons wel, like, ok, hier is ook vandaan. Dit verplaas ons van die leerwereld van die Bijbel. Twee, die tweede uniekheid is als plek uitgebreide voetnoote. Nou, die Bijbelgenootskapse uitgangspunt was dat hulle nie kommentaar wil doen. Maar kommentaar pas eigenlijk baie mooi by een verklarende Bijbel. Jy weet ons is daai ou 3 volume verklarende Bybel of die Bybel verklaar in 1 volume by die 83 vertaling. Of iets soos die Bybel in praktyk waar die teks bo en onder is alreeds verklaring. Dis nie die vertaling se doel nie. Dit is om 'n vertaling te gee. Later dalk sal die kerk besluit kom ons gee 'n verklarende Bybel hiervan. Ek dink dit sal goed wees, nee, om 'n Afrikaanse verklarende Bybel te kry op grond hiervan. Maar die bedoeling van die voetnote is nie om kommentaar te gee nie, maar om plek sekere dinge net beter te verklaar. Ons het baie kruisverwysings. Dis nou gewoonlik 'n kolommetjie in die middel wat jy na ander skrifgedeeltes te vat of onder in voetnote as na ander gedeeltes dan verwys. Die Bybel het ook gebruik van geslagsinklusiewe terme. As die woord wat in die oorspronklike gebruik is manlik is, maar dit verwys baie duidelik na manlik en vroulik, het dit so ook vertaal. Maar as die woord manlik is en dit verwys net na manlik, het dit ook manlik vertaal en dan in 'n voetnoot sou hulle gesê dat dit verwys hier waarskynlik ook na manlik en vroulik. Tipies was as die aanspreekvorm in die briewe nê, broers, julle moet, dan so baie moderne vertalings vertaal broers en susters, julle moet, want dis tog wat dit beteken. Dit praat nie net met die mans nie, dit praat met almal. Maar omdat hulle meer 'n brontaal gerigeerde vertaling is, vertaal hulle dit ook net met broers met 'n voetnoot dit sê die vrouens dat hulle kan. Stelling van eie name, daar is 'n hele debat oor hoe moet mens eie name stel. Jy weet Matteus met op sonder die H, Joshua met op sonder die H, Galasiërs, Efesiërs. Dis allerlei woorde waarvan ons in verskillende vertalings verskillende spellings het. Daar is 'n hele debat daaroor. En dan voornaamwoorde of aanspreekvorme. As die Fariseërs of skrifgeleerdes met Jesus praat en hulle praat met hom baie neerslagtig en vyandig, dan hulle daai woorde vertaal met jy en jou. Jy kan ons nie dit doen nie of jy kan ons nie dat doen. Maar as die konteks is iemand wat eerbiedig met Jesus praat, of sy disippels het dit vertaal met u. Wat sê u hiervan? Jy weet die konteks wat vir ons duidelik maak dat dit gaan juis hier oor mense wat of positief en gelowig is of mense wat vyandig is en herhalend praat. Daar's ook spesiale weergawe van die vertaling. Die eerste een is dat daar 'n vertaling is vir die Deuterokanonieke boeke of soos ons dit ken as die Apokryfe boeke. Jy weet dat die Ou Testament in die Rooms-Katolieke Kerk het hulle meer boeke in die Ou Testament as ons. Ons het dieselfde hoeveel die Nuwe Testament boeke, maar die Ou Testament het hulle 'n paar boeke by. In die protestantse tradisie staan dit bekend as die Apokryfe boeke. Jy kan gerus NVB artikel 6 gaan lees oor dit. En wat ons bely oor daai Ou Testament Apokryfe boeke is jy kan dit gerus lees. Maar dit is nie geïnspireerde skrif. Maar omdat daar ook Afrikaanse Rooms-Katolieke kerke is en hulle deel is van die KABA, die Kerklike Advieskomitee Bybel in Afrikaans, het die Bybelgenootskap ook 'n Afrikaanse vertaling gegee van die Bybel met die Deuterokanonieke boeke. En ek dink dis ook net reg so, nee, dat dis ander kerk wat hierdie boeke gebruik, dis nie ons tradisie, dis nie ons vertuiging nie, maar daar is hierdie Bybel ook beskikbaar gestel. Die tweede een is 'n bietjie meer uniek en dit is dat daar 'n hoofletter uitgawe van die vertaling is. Ek gaan dit nou ook verduidelik, so as jy nou nie weet wat dit beteken nie. Dit beteken dat daar is sekere tekste in die Ou Testament wat verwys na Christus vanuit die Nuwe Testament gelees. Want as die Nuwe Testament skrywers dit aanhaal en daarna verwys, dan verwys hulle telkens na Christus. Vat Jesaja 53 of Psalm 110, Psalm 45, Psalm 102. Want as hierdie tekste wat binne die Ou Testament konteks is dit nie heeltemal duidelik verwys na Christus nie, maar vanuit die Nuwe Testament konteks absoluut duidelik. En daarom, dat party kerke sê, maar in die Ou Testament moet daai woorde met hoofletters geskryf word, hy en hom en u. Nee, dit maak sin van die Nuwe Testament gesien. Die Bybelgenootskap se eerste weergawe was nie so nie. Hulle eerste weergawe was om in die Ou Testament dit in klein lettertjies te vertaal, maar wanneer dit in die Nuwe Testament aanhaal met hoofletters vertaal. Want die argument is in die Ou Testament was dit nie noodwendig daardie oorspronklike konteks in die Nuwe Testament skrywer het so aangehaal dat dit duidelik die vervulling van Christus kry. Maar 'n paar kerke het natuurlik gevoel maar dit is nie wat ons wil hê nie. Ons soek 'n Bybel waar die Ou Testament gedeeltes ook in hoofletters is. Daar was baie besware teen die 83 vertaling wat juist die Ou Testament gedeeltes in klein letters vertaal het. Dit is sekerlik van die meeste besware wat daar was oor die vertaling. En toe sê die Bybelgenootskap, "Oké, kom ons doen die volgende. Ons sal in voetnote vir julle sê in die Nuwe Testament verwys hierdie na Christus." En daarom kan ons dit ook so interpreteer van die Nuwe Testament gesien. Toe sê die kerk baie dankie, dis nog steeds nie goed genoeg nie. Ons soek 'n hoofletter weergawe en dis presies wat hulle doen. So daar is twee kopieë van die direkte vertaling op die rakke. As jy by 'n Bybelwinkel instap af as sou iets is of koop boeke of die afdeling of wat dit nog wees, is daar twee weergawe, die Bybel 2020 En die Bybel 2020 hoofletter uitgawe. Hoofletter uitgawe beteken al daai tekste in die Ou Testament wat verwysing het na Messias word met hoofletters vertaal. Dis nogal uniek van hierdie vertaling. Nou, hoe is die Bybel ontvang? Wat is die kerklike publiek se reaksie? Ons is baie beklaag. Wel, ek dink oorweldigend positief. Die kringe waarin ek beweeg is dit regtig absoluut oorweldigend positief. Nog 'n Bybel amptelik vrygestel deur die Bybelgenootskap, nie deur 'n organisasie nie, maar deur die Bybelgenootskap deur soveel professionele vertalers in ons eie taal. Is fantasties. Maar soos met enige vertaling, en jy kan gerus gaan Google, is daar verskeie petisies. Mense wat sê weg met die vertaling, weg met die Bybelgenootskap. En dis presies so met enige vertaling. Jy kan kyk na die ESV of die NIV. Daar's 'n sekere groep wat sê King James Only, dink. Dis die enigste Engelse vertaling. As jy ander gebruik, ja. So, dieselfde met die 2020 vertaling. Daar's verskeie mense wat petisies rig, maar en dis my opinie, ek is redelik oortuig van my opinie dat baie van hulle is kwaadwillig. En baie van hulle is regtig maar vir 'n dag maar. Jy geweet, die ouens wat hierdie Bybel vertaal het, is almal sataniste. Ek het dit al gehoor by iemand. Dis nie waar nie. So waar kom jy daar? Dis die Illuminati wat hierdie vertaal het. Waar kom jy daar? Nee, dis regtig vir dagmakery. Jy weet hoe maklik versprei op sosiale media fake news. Ons het dit laas jaar baie ernstig beleef. En iemand begin dit en woep, dan kry jy dit by jou oom en jou tannie en jou neefie. En dan wonder jy hoe dit so vinnig versprei. Dis regtig mense siens kwaai vir dag maak. Dat ons plek dalk mag sê, maar hierdie moes eerder so gewees het, natuurlik. Daar is soveel mense, soveel opinies. Maar wees versigtig vir dit, dat ons onsself skuldig maak aan die oortreding van die negende gebod, valse getuies versprei, as dit regtig nie waar is. En maak seker van jou sake voor jy skoon was. My evaluasie is dat dit leer soveel valse getuies, soveel redaksies, soveel kerkelike kommentaar, soveel dinge. En daarom dat ek oorweldig positief is van die vertaling, oor die vertaling. Ek dink regtig dis 'n vertaling wat op baie wonderlik in ons kerke gebruik gaan word. Hy's nog nie altyd deur ons sinode goedgekeur nie. Ons kerk sê as daar 'n nuwe vertaling kom, moet die sinode eers sê die kerke mag dit in eredienste gebruik. Maar ek dink daai punt is nie ver nie. Wanneer die volgende sinode plaasvind, is nou nog 'n jaar aangeskuif vanweë COVID, maar dan sal daar hierdie verslag dien en baie waarskynlik sal die vertaling goedgekeur word vir gebruik in kerk en eredienste. Ek dink die enigste ding waarmee ons dalk so 'n bietjie beswaar mag hê, is dat daar by die inleidings, die Bybelboeke het elkeen 'n inleiding, wie is die skrywer, wanneer is dit geskryf, van wie is dit geskryf. Daar dink ek mag party mense voel, joeg, maar dit is 'n baie eensydige persepsie wat hier gegee word. Daar's 'n ander skool wat dit anders gesien. Byvoorbeeld dat meeste van die Ou Testament geskryf is na die Bybelstel. Ons baie teoloë wat sê dis nie waar nie, dis na terug al geskryf. So daar is van die goed in die inleiding, ek dink mense dalk maar so 'n bietjie meer mag verstil, maar dis die inleiding, dis nie die Bybel nie. Dis nie die geïnspireerde teks nie. So ek noem maar net. So in die algemeen dink ek wonderlike vertaling, ek dink dit kan 'n groot vrug gebruik word. Ek vir julle aanmoedig om een te gaan koop. Ek kry nie enige kommissie nie, maar ek kry vir julle en gebruik ons saam met jou ander Bybelvertaling. Dis regtig die moeite werd. Dis totte, daar's 'n lang vraag en antwoord afdeling op die webblad van die direkte vertaling of die Bybelkommentaar. Waarvan die algemene vraag wat mense sê, baie slim van hulle, het soveel navraag gekry, sit dit ewer op hulle webblad. As iemand nou vir hulle e-pos skryf sê baie dankie, kyk 2.1 op ons webblad. Okay, ja. Daar's baie vrae en antwoorde wat jy daar kan gaan kry. En dan voor ek vir julle gee 'n baie kort vrae en antwoorde, wil ek maar net sê Philip het so 'n oulike prentjie gekry wat net vir mense wys waar lê vertalings op die skaal van vertalings. En julle sal sien, hierdie een is baie sterker in die letterlike kolom. Ek dink die 53:3 vertaling is inderdaad nog bietjie meer letterlik. Maar die voordeel van hierdie een is 'n letterlike vertaling in meer moderne Afrikaans. En daarvoor is ek baie bly, veral vir ons Bybelstudies en vir ons erediens. Dit in kort. Iemand wat 'n dringende vraag het, of andersins gaan ek op so 5 minute bly en dan kan jy met my persoonlik gesels. Of iemand wat 'n vraag voor ander wil vra, mag hom slim te lei of enige so iets. Ja. Goeie wenk. Ek kan nie onthou wat die app se naam nie, Germaine, kan jy? Kom maar kyk vir julle. Ja, goeie voorstel. Bible SA. Ons kyk. nou daar. Ja, baie wel essay. En Karen het nou vir my gepraat die redding in die stad, maar sy praat van die kerk. Die kerk is in die stad. Ek het hom ook gebruik en jy het in die hier version is die woord om te klik en dan hoofstuk en vers. Hierdie het van so klein en langer, maar ek seker was al dit met die tyd op uitstaan. Baie dankie, geniet jy al aan, en groete van my toe is.